Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес в предаването По-добре здрав, Ани и Ради ще ви представят някои факти и полезни съвети относно това какво представлява стреса и как да се опитаме да го контролираме.
Скъпи приятели, какво представлява стреса и дали можем да го контролираме? Различни дефиниции на стреса се срещат както в научните, така и в религиозните философии. Еволюционистите приемат до известна степен теорията за естествения подбор така, както е представена от Чарлз Дарвин. По-късно, в 19-то столетие, Едмунд Спенсър предлага адаптационната концепция – оцеляват най-годните. Креационистският възглед за света е, че Бог е създал творението за 6 дни и че то е било много добро. Естествените, взаимосвързаните фактори на живота били балансирани и полезни. Но както разказва Библията, бунтът на Адам станал причина стреса да стане бедствие поради нарушаването на съвършения баланс на силите и взаимоотношенията в живота. Независимо от личната ни философия, всички ние можем да се съгласим, че за контролирания стрес в човешката история са изписани много тъжни страници. Трябва също да отбележим, че насочването на стреса в конструктивни канали е нещо, което не трябва да се отминава, защото е жизнено важно за нашето оцеляване. През 1936 година известният учен Ханс Елие от университета Макджил се опитваше да открие някакъв секс-хормон. Инжектираше яйчни и плацентни екстракти върху плъхове с надеждата да стимулира хормоналната им дейност. Изследвайки животните, той открива, че това довежда до подуване на кората на надбъбречните жлези, язви на храносмилателната система и атрофия на лимфни възли и тимусови жлези. Тогава доктор Селие инжектира екстракти от органи на други плъхове и забеляза същите резултати. По-нататък се опита да инжектира формалин, балсамираща течност, и отново тимусовите жлези и лимфни възли атрофират, язвите в храносмилателния тракт си остават, а надбъбречните жлези се увеличават и подуват. Очевидно, тази патологична реакция не е специфична. Тя е предизвикана от много различни агенти. Макар и разочарован относно търсения нов хормон, доктор Селие е повече от възнаграден, защото открива онова, което се оказа най-голямото и най-важното в живота му – стреса и неговите последици върху плътта и ума. Откритията на доктор Селие поставиха началото на съвременния интерес към стреса като съществен фактор за човешките болести. Всъщност думата стрес идва от технически език и означава всяка сила, променяща даден обект. Промяната, причинена чрез стрес, се нарича напрежение. Четирите вида напрежение са свиване, опъване, усукване и скъсване. Когато към едно свободно висящо въже се прикрепи голяма тежест, отначало се създава напрежение под формата на опъване. Ако тежестта е по-голяма от неговата сила на опъване, въжето ще се скъса. Затова при строенето на мостове, тела на самолети или при стоманените въжета, техническото изпълнение трябва да е много прецизно, с предвиден резерв за безопасност при максимално натоварване. Но когато говорим за биология, се налага известно адаптиране на значението. Стресът, отнесен към човека, е реакция на организма спрямо сили, наречени стресори. Стресът във физиологичното царство е много по-сложен, отколкото във физическия свят, по простата причина, че човешките същества са много по-сложни, отколкото обектите, направени от стомана, камък, целулоза или пластмаса. Стресът се дефинира като телесно или умствено напрежение, предизвикано от физични, химични или емоционални фактори. Тази дефиниция може да бъде разширена с допълнението, че стресът е всяка ситуация, изискваща адаптация. Най-честият стресор в ежедневието е несъответствието между очакваното и полученото. Разликата между онова, което мислим, че заслужаваме, и онова, което в действителност получаваме, винаги причинява болка. Разбирането на този факт помага да се обясни защо благодарността и липсата на себелюбие са два мощни защитника срещу свързаните с стреса болести. Стресът е необходима част от живота и в известен смисъл той е реакция на тялото и ума спрямо енергията. Животът спира, когато енергията е изчерпана. Макар и доста намален, стресът присъства и по време на отморяващия сън. Само в смъртта на практика се отърваваме от него. То е постоянното животно изживяване, включващо взаимодействието между индивида и неговите физически, психически, духовни и социални нужди. Но не само кризите в живота предизвикват стрес. Всички изисквания на ежедневието всъщност са стресори. В човешкото тяло, изградено от белтъчини, въглехидрати, мазнини, минерали, витамини, хормони, ензими и вода, тези компоненти присъстват в строго определена пропорция. Твърде малко или твърде много от което и да било от тях може да се окаже стресор. Всяко нарушаване на функцията на даден орган произвежда стрес. Промените в телесната температура действат по същия начин. За щастие, нашите тела са с приспособяващи се механизми, чрез които на подсъзнателно ниво поддържаме както химичния, така и физиологичния баланс. Този баланс се нарича хомеостаз. Дистресът започва с нарушаването на хомеостазата. Умственият дистрес се причинява главно от усещането, че не владеем ситуацията, че не контролираме положението в нашия живот. В стремежа си да възстановим контрола, често пъти използваме погрешни методи. Това е очевидно от широко разпространената употреба на алкохол, тютюн и други опиати. Някои изследвания сочат, че редица болести, включително депресията, вероятно са защитен механизъм за избягване на умствения стрес. Стресът е преди всичко субективно преживяване. До известна степен той зависи от окото на наблюдателя. Онова, което е стрес за една личност, може да бъде просто предизвикателство за преодоляване от друга. Скачането с парашут от 3000 метра височина може да бъде върховна радост за парашутиста, но да бъде истински ужас за нетренирания. Някои стресори са универсални. Всяко заплашващо живота събитие, като земетресение, торнадо или сериозна болест, може да провокира стрес и в най-храбрата душа. От друга страна, дори тези сериозни ситуации са причина за голямо разнообразие от реакции, зависещи от количеството на нашите лични ресурси, и е много важно да се научим да се справяме с тези страхове, за да стане животът ни по-продуктивен и по-щастлив.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Нашият телефон е 633 533 с код на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg. А тези от вас, които пък желаят да ни слушат чрез интернет, могат да посетят сайта на Световното адвентно радио www.awr.org. Програмата ни продължава.
Макар че всяка болест би могла да бъде източник на стрес за болния, стресът сам по себе си може да окаже сериозен фактор за причиняването на болести. Преди хиляди години Гален, гръцки лекар, забелязал, че жени, страдащи от рак на гърдата, при загуба на обичен човек, умират много по-бързо от други жертви на рака, не преживели подобни загуби. Наблюдавал съм в личната си практика как само за месеци се развива рак при хора, изложени на стресови преживявания или психически травми. Много често съм виждал някой от съпрузите да умира няколко седмици след смъртта на другия от инсулт или инфаркт. Стресът резонира емоционално в мозъка, нарушава се химичния баланс на нервопредавателите. В резултат някои хормони се увеличават, започват да играят роля на ракови поощрители и се потиска имунната система. Стресът е важна причина за сърдечно-съдовите болести, хипертония и инсулт, водещи фактори за смъртността в западния свят. На стреса често се дължат и такива болести като артрит, лупус и миастения гравис. Това се оказва фактор и при случай на неестествена смърт от катастрофи, убийства и самоубийства. Личности от тип А. През последните 40 години следя с интерес битката между привърженици на идеята, че стресът е причинител на инфаркта, и тези, според които неправилното хранене, високо съдържание на мазнини и холестерол в храните е виновно за това. Доктор Фридман, добре известен кардиолог от Сан-Франциско, е най-стъкнатият сред обявяващите стреса за главен рисков фактор при миокардния инфаркт. Посещавал съм негови семинари и лекции. Доктор Фридман е направил значителни проучвания и е публикувал много научни статии. Според него, главните рискови фактори за коронарна болест отстъпват през стресовата обремененост, която той класифицира като тип А. Хората, които пушат, ядат твърде много и имат високо кръвно налягане, разсъждава доктор Фридман, правят всичко това, защото в живота им има стресори, които мотивират тяхното съзнателно и подсъзнателно поведение. Доста време беше необходимо за медицинските среди да приемат теорията на доктор Фридман за водещото място на стреса като причинител на артериалните заболявания. Лекари дори са оспорвали съществуването на категорията хора от тип А. Фридман представи своите възгледи в книгата си «Тип А. Поведение и твоето сърце». Под влияние на тази книга и допълнителни научни изследвания, понятието тип А днес вече влезе в нашия медицински речник и дори в обикновената битова лексика. Личността от тип А, така както е описан от Фридман, е агресивна, ориентирана във времето и материалното. Тя постига много в живота, но често оставя след себе си разбити приятелства и прекратени взаимоотношения. Макар да съществуват и жени от тип А, доминиращите с подобно поведение са мъжете. Тип А обикновено се развива в хора, но които не е била за свидетелство на достатъчно любов в детството им и които се опитва да я компенсират чрез доказване на собственото достоинство и надценяване. Те се опитват да съкръщават времето, като типично за тях е да вършат по няколко неща наведнъж. Характерна е подчертаната раздразнителност и ярко издразената враждебност. Очевидно е, че личности от типа носят в себе си хроничен, дълбоко вграден дистрес. През 1977 година доктор Фридман и неговите сътрудници започнаха едно 5-годишно изследване на 1012 мъже непушачи, всички под 65 годишна възраст, преживели инфаркт на миокарда.
90 на 100 от тях по-късно се оказаха хора от типа. Това бяха хора от индустриалната област по крайбрежието на Сан-Франциско и целта на изследването беше да се изучи отношението между миокардния инфаркт от типа. Също така важно бе да се открие дали подобно поведение би могло да бъде променено с подходящо възпитание и мотивация. Изследването бе наречено повтарящ се коронарно превантивен проект. Половината от групата бе свързана с кардиолози, които съветваха пациенти и им назначаваха лечение, съобразено със съвременната практика. Другата половина бе предадена на кардиолози, психолози и възпитатели, които работиха с тях по програма, целяща промяна на навиците и стила на живота. Над 1000 мъже тип А, които бяха претърпели най-малко едно коронарно запушване, бяха подложени на изследване. Една по-малка група не беше подложена нито на кардиологично лечение, нито на обучение относно начина на живота. Основните изисквания на доктор Фридман при лечението и на трите групи бяха: първо, ограничаване на храните с високо съдържание на холестерол, мазнини и захар. Второ, никакво участие в тежки упражнения като бягане, хандбал, тенис или вдигане на тежести повече от 15 кг. Трето, никакво кафе и алкохол. Четвърто, предпазване от мръзнене или излагане на студ. И пето, избягване на високи надморски височини. На групата, която трябваше да промени начина си на живот, бяха разяснени и демонстрирани принципи, много сходни с представените в тази книга. По-конкретна информация относно използваните методи може да получите от книгата «Лечението на поведението от тип А и вашето сърце» на доктор Фридман. Какви бяха резултатите? 100% спадане на миокардните инфаркти при групата с променения начин на живот в сравнение с първата група. 300% намаление на миокардния инфаркт от групата с променения начин на живот в сравнение с нелекуваната група. 30% намаление на характерните черти на тип А в групата, обучавана в промяна на начина на живота. Доктор Фридман направи извода, че тези открития не само потвърждават съществуването на модел на поведение, наречено тип А, но също така ясно показват, че подобно поведение може да бъде коригирано или променено, когато стресът бъде поставен под контрол. Много професионалисти по въпросите на стреса все още смятат, че класификацията на доктор Фридман в групи от тип А и тип Б е прекалено упростяване на сложните стресови феномени. Може и така да е, но не бива да подценяваме приноса на доктор Фридман за индивидуалното осъзнаване на стреса и връзката му с сърдечно-съдовите проблеми и другите заболявания. Според мен, неговият труд е сериозен, може да му се вярва и отговаря на критериите за сериозно научно изследване. Контролът на стреса – най-важното. Стресът е кинетичната енергия в нашия личен живот, която може да бъде насочена в създаване на продуктивна и укрепваща живота динамична сила. Стресът е естествен компонент на здравословния живот, но ако не бъде овладян, той се превръща в дистрес и в края на краищата става унищожителен. Животът на тази земя се измерва с време и единственият начин да му се радваме е да го използваме мъдро, балансирано, така че да не го изчерпваме с дейности, необходими за оцеляването. Нуждаем се от занимания, повишаващи качеството на живота. Трябва да отделяме време за превъзмогване на нашата несигурност и за лична преценка. Трябва да отделяме време и за емоционалното си развитие. Може би най-голямото задължение към самите нас, към нашите семейства и към заобикалящите ни е самоусъвършенстването ни. Трябва да отделяме време за релаксиране и наслада от общуването ни един с друг и от красотата на света, в който живеем. Ако отделяме време за това, повечето от нас с удоволствие ще наблюдават как лястовиците се спускат ниско на тревата, точно преди приближаващата буря. Или хиляди други впечатляващи естествени феномени. Съзнателният живот изисква време да се слуша полската чулолига, унесена в радостни песни, или да се смеем с детето, което бере цветя по хълма. Това означава да обогатим живота си с симфонията на изкуството и обертоновите и хармонията на музиката. Добре е да отделяме време и за молитва. А когато мракът разпръсне нощните си сенки, да погледнем нагоре към звездите и да помислим за онзи, който е сътворил всичко.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте ни отново в предаването По-добре здрав, следващия понеделник по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи! Thank you.